Tiga Tanda Mati. Sebuah cerita pendek karya Muram Batu. Pernah dimuat di Kompas 16 Januari 2022. Di wilayah tempatku tinggal, jarang orang mati. Namun, ketika ada yang mati, pasti bisa ditebak kehadirannya. Ini bukan penyebab seperti penyakit, bencana, atau lainnya. Ini soal ciri-ciri mati. Ada tiga tanda sebagai penanda. Setiap kematian pasti diawali oleh tanda-tanda itu, selalu berurutan. Dan kini aku sudah memiliki dua tandanya. Tanda pertama adalah bintik putih di bawah mata, seperti tai mata, namun tak hilang saat disapu dengan jari atau kain maupun air. Dia keras. Biasanya dia berada di ujung mata dekat tulang hidung. Bisa di kanan dan bisa juga di kiri. Kemunculannya langsung diketahui si penderita karena letaknya yang strategis itu. Biasanya muncul usai bangun tidur. Awalnya mungkin orang sepele, sekadar menyekanya. Namun karena dia tidak hilang-hilang, maka kepanikan akan langsung mengemuka. Bagaimana tidak, tanda itu bak mendung yang berarti hujan. Itulah sebab tak perlu berhari-hari orang sadar bahwa tanda itu bukanlah tai mata. Memang ada yang berusaha menutupinya. Sebut saja Pak Derma yang seorang pengacara itu. Usianya belum begitu tua. Masih satu kalender lagi mencapai 60 tahun. Dia pun masih aktif. Istrinya cantik dan dua anak-anaknya hebat. Yang pertama anggota Paskibra. Dan yang kedua langganan juara kelas. Nah, suatu hari Pak Derma yang bermata indah malah mengubah gaya. Tidak hanya di mobil, di halaman rumah pun tak pernah lepas kacamata hitam. Para tetangga jelas curiga. "Bapak sakit mata," kata dokter. "Kacamata hitam bisa mengurangi sakit dan bisa membuat penyakitnya tidak menular." "Begitu," kata istri Pak Derma. Selang sepekan, kacamata belum juga dilepas. Bahkan Pak Derma mulai jarang keluar rumah. Tetangga semakin curiga. Tak mau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka pun mulai menanyakan itu lagi. Kali ini tidak di rumah ketika Pak Derma pergi, tapi di toko, tempat biasa istri Pak Derma berbelanja. Tak ada jawaban. Tapi tetangga paham kalau Pak Derma sebentar lagi akan mati. Pasalnya istri pengacara itu menangis ketika ditanyai. Pun dia mengiyakan bintik putih di bawah mata suaminya. Bahkan dia cerita tanda itu muncul sepekan sebelumnya. Ini berarti sejak Pak Derma memakai kacamata. Artinya tanda kedua akan muncul. "Belum, masih bintik putih itu," jawab istri Pak Derma. "Terus, apa yang harus aku lakukan supaya suamiku tidak mati?" tambahnya. Tak ada yang menjawab, karena memang belum ada yang menemukan jawaban. Orang-orang bubar, dan istri Pak Derma langsung pulang. Sejak itu, Pak Derma tak pakai kacamata lagi. Tapi dua pekan kemudian dia mati, jatuh di kamar mandi. Tentu, ini terjadi setelah tanda kedua dan ketiga muncul. Ada juga yang tak menutupi tanda. Sebut saja Bu Indah. Dia seorang guru. belum tua juga, masih 40-an tahun, tidak punya anak, dan suaminya adalah tukang jahit. Keduanya tinggal di rumah warisan dari keluarga Bu Indah. Suatu hari Bu Indah yang memang indah kalau dipandang, mendapat pandangan aneh dari anak didiknya. Dia guru SMA. Anak didiknya sudah paham soal penampilan. Jadi ketika ada tai mata yang luput dibersihkan, maka akan langsung ketahuan. Dan Bu Indah langsung lari ke toilet sekolah. Dia pandangi matanya dalam-dalam, dan kemudian paham. Ini bukan tai mata, anak-anakku sayang. Ini tanda. Tanyalah pada orang tua kalian apa artinya. Begitupun, mari kita lanjutkan pelajaran. Waktu sudah terpotong banyak, kata Bu Indah. Begitu sampai di kelas. Setelah itu Bu Indah tetap mengajar seperti biasa. Tak merasa risih dengan bintik putih di bawah matanya. Artinya tak ada yang berubah, kecuali matanya sering basah dan seringnya dia menemani sang suami menjahit. Dan jelang sebulan sejak tanda itu muncul, dia mati. Mengembuskan napas terakhir di pelukan sang suami usai sarapan. Sekian menit sebelum sekolah. Tentu ini terjadi setelah tanda kedua dan ketiga muncul. Aku bukanlah Pak Dirma, apalagi Bu Indah. Aku masih sangat muda, masih lajang. Pun aku baru saja jadi polisi yang ditempatkan di wilayah ini. Tanda-tanda itu harusnya tidak terjadi padaku. Nyatanya tetap saja ada bintik putih di bawah mataku. Dan itu sudah 2 pekan lamanya. Tanda kedua sudah muncul, tanya rekanku di kantor. Sungguh, aku tak bisa menerjemahkan nada dari kalimat tanyanya itu. Senang atau sedih? Kabarnya semakin bertambah, tanda itu tak akan bisa dilihat orang luar. Jadi aku harus tanya. Bisa apa kau untuk menghalanginya? Balasku malas. Aku merasa semakin hari orang-orang semakin aneh saja. Rekanku diam. Ia memandang jauh. Membakar rokok. Aku juga. Bapakku mati dengan 3 tanda itu. Puluhan orang di wilayah ini juga begitu. Sekarang kau. Aku tak tahu apakah ini baik atau tidak. Tanda sebelum mati harusnya menggembirakan. Tapi terasa menyakitkan begitu mengetahuinya. Katanya kemudian. Aku diam, mengangguk. Adalah menyenangkan kalau tahu kapan kita akan mati. Kita bisa berbuat baik hingga pantas untuk dikenang, bukan? Nyatanya itu hanyalah teori. Apa yang bisa kau lakukan ketika tanda-tanda itu malah menjelma teror? Kau akan mati. Kau segera mati. Matilah kau. Sudah 4 hari ini muncul, kataku sambil membuka baju, menunjukkan bagian dada. Ada sebuah bentuk seperti sidik jari jempol yang menempel di dada kiri, berwarna darah kotor. Rekanku itu melirik sekilas. Dia matikan rokok dan kemudian keluar ruangan dengan setengah berlari. Anjing, teriaknya. Aku paham, dan tak tertawa dengan makian yang tak jelas dia tunjukkan pada siapa itu. Ya, aku tahu, ia pernah melihat tanda kedua itu di dada ayahnya, di dada Pak Derma, atau warga lainnya yang laki-laki. pun, dia pasti dengar kalau ada tanda itu di dada Bu Indah atau perempuan lain yang mati di wilayah ini. Dan kini, dia lihat tanda itu di dadaku setelah sebelumnya dia sibuk dengan bintik putih di bawah mata. Mungkin karena pikiran itulah, aku dibebas tugaskan. Aku hanya diwajibkan absen. Tak ada patroli, tak ada jaga pos, tak ada apel. Ya sudah, aku turuti saja walau lumayan bingung dengan perintah itu. Meski begitu, aku tak mau menjadi Pak Derma yang lebih sering mengurung diri di rumah ketika tanda demi tanda bermunculan. Aku lebih memilih menjadi Bu Indah, tetap beraktivitas seperti biasa. Aku, meski hanya mengisi absen, tetap memakai baju dinas. Aku mau mati saat berdinas. Hanya itu kebanggaanku, kataku pada rekan-rekan kantor. Rekan-rekan tak ada yang membantah, termasuk pimpinan. Mungkin mereka paham, ketika muncul tanda ketiga, maka saat itulah aku mati. Jadi biarkan saja, tak lama lagi. Masalahnya tidak seperti dua tanda sebelumnya yang muncul pada fisik. Tanda ketiga, kata orang-orang, lebih ke psikis. Artinya tanda-tanda itu hanya orang dekat yang paham. Misalnya kasus Pak Derma, dia menjadi orang yang sangat pemarah menjelang ajal. Tepatnya setelah bintik putih di bawah mata dan sidik jari jempol di dada kiri muncul. Anaknya yang anggota paskibra bolak-balik mengelus dada karena kena bentak. Pun anak bungsunya yang langganan juara kelas tak luput dari suara keras. Biasanya kedua anak itu selalu dimanja. Jangankan dibentak, dilirik dengan tatapan tajam pun tidak. Sang istri malah dikatai boros, padahal belanjanya tak pernah berubah sekian tahun. Dengan kata lain, Pak Derma berubah dari karakternya yang biasa. Bahkan dia jatuh di kamar mandi sampai mati itu pun dalam keadaan marah yang entah. Bu Indah juga begitu. Menurut suaminya, Bu Indah tidak pernah sebaik itu sebelumnya. Selalu sibuk bekerja. Tidak pernah masak sarapan. Tidak pernah menungguinya menjahit. Tapi begitu tanda 1 dan 2 muncul, Bu Indah malah berbalik menjadi sosok yang begitu menyenangkan bagi suaminya. "Kau ke rumah ibadahlah. Jarang kulihat," kata seorang rekan. "Kau mau aku cepat mati?" Maksudnya, tanda ketiga itu biasanya kebalikan dari sikap kita. "Bukan itu maksudku. Ya cuma..." Aku tertawa dan malah menepuk pundaknya. Ya, sepertinya aku mendapat jawaban agar aku tak mati. Jangan sampai aku melakukan hal sebaliknya dari aku sebelumnya, seperti Pak Derma dan Bu Indah. Itu tanda ketiga, persetan dengan dua tanda yang muncul. "Sudah jarang kau main bola," kata seorang warga. Mendengar kalimat itu, aku kembali mulai bermain bola seperti sebelumnya. Ya, 2 hari sekali. "Sudah jarang kau duduk di warung Bimun." Aku kembali ke warung Bimun hampir tiap malam, meski makanan dan minuman tak enak. "Sudah jarang kau cuci mobil komandan." Aku langsung mencuci mobil komandan tiap pagi seperti biasa. Ya, aku memang harus seperti biasa. Aku tak boleh menunjukkan diri berubah. Perubahan adalah tanda ketiga. Aku harus statis agar tidak mati. Tapi bagaimana dengan pekerjaanku? Bukankah aku biasa patroli, jaga pos dan apel? tapi komandan yang memerintahkan agar aku bebas tugas sejak ada dua tanda itu. Artinya komandan mau aku mati? Mati itu bukan urusan manusia, kata komandan. Siap salah, tapi tanda-tanda itu muncul di diri manusia. Ah kau, itu pun kau percaya. Siap salah, tapi komandan yang membebas tugaskan aku, kecuali absen. Ah, itu kan untuk menguji kau. Sudahlah, tanda itu. Siap komandan, jadi aku tugas seperti biasa lagi. Iyalah, mau mati kau. Aku mencium tanah, seperti pemain sepak bola usai mencetak gol. Tanda bersyukur. Aku diperintahkan komandan untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Artinya tak ada yang berubah seperti sebelumnya. Dengan begitu, aku telah diperintahkan untuk tetap hidup. Ya, bukankah kalau tak patroli, jaga pos atau apel, berarti aku melakukan hal sebaliknya? Dan bukankah itu berarti tanda ketiga? Sampai rumah aku buka baju. Kulihat tanda sidik jari jempol semakin menebal. Pun aku lihat cermin, bintik putih di bawah mata tampak lebih besar. Kulihat kalender. Ini hari jelang sebulan sejak tanda pertama muncul. Sebelumnya, kau jarang memperhatikan mata dan dadamu. Kenapa sekarang sebaliknya? Aku tak tahu siapa yang mengatakan itu. Sumpah, aku tak tahu. Yang ku tahu, di wilayah tempatku tinggal, jarang orang mati. Namun ketika ada yang mati, pasti bisa ditebak kehadirannya. Ada tiga tanda sebagai penanda, dan kini kurasa sudah memiliki ketiga-tiganya. Selesai. Medan, November 2021.